šorīt no rīta slimnīcas valde sasāca ārkārtas sēdi, saistībā ar to, ka Latvijas onkoloģijas centra galvenais ārsts iesniedz iesniegumu, kurā viņš informē, ka šā gada 25. maijā viņš ir veicis medicīniskas manipulācijas pacientam, par kurā noteiktajā kārtībā nav noformējis dokumentus, to gan Latvijas onkoloģijas centra galvenais ārsts Viestura Krūmiņš bija paredzējis izdarīt pēc ārstniecības pabeigšanas. Pēc šī iesnieguma saņemšanas slimnīcas valdes priekšsēdētāja Anita Stoffel-Falkenberga tad sasauca šo ārkārtas sēdi, un ņemot vērā to, ka iesniegumā minētā informācija liecina par esošās kārtības, kādā tiek reģistrēta apmaksāta sniegtie pakalpojumi, par šīs kārtības pārkāpumu, tad slimnīcas valde nolēma ierosināt dienas izmeklēšanu, lai noskaidrot notikušo apstākļus, un uz dienas izmeklēšanas laiku Latvijas onkoloģijas centra galvenais ārsts Viestura Krūmiņš tiek atstādināts, samata pienākuma pildīšanas un līdz apstākļu noskaidrošanas par galvenā ārsta pienākuma pildītāju tiek iecelts virsārsta Baiva Štreineris.